Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέο επεισόδιο με πυροβολισμού σε πολυκατοικία στον Άλυμο. Άφαντοι οι δράστες, άγνωστος ο στόχος τους.
Πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα, κυρίσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τις αλλεπάλληλες μαφιόζικες εκτελέσεις. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση.
Με γονική συνένεση ο εμβολιασμός στα παιδιά 12 έως 15 ετών. Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις.
Από σήμερα το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό στη χώρα μας άνοιξε η πλατφόρμα.
Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 Ιουνίου.
Αυξημένος φόρος για περισσότερους από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά.
Προκηρύχθηκε η πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
42χρονος κατηγορείται για βιασμό 15χρονης από τη Λιβαδιά, την οποία προσφέρθηκε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στον Βόλο.
Το θέμα της ημέρας.
Νέο επεισόδιο εγκληματικότητας εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στον Άλυμο, όπου οι κάτοικοι αναστατώθηκαν από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία. Ο στόχος παραμένει ακόμα διευκρίνιστος, ενώ η αστυνομία εντόπισε έναν κάλικα έξω από την πολυκατοικία και μια βολίδα σφινωμένη σε διαμέρισμα. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεοδόση.
Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το μυστήριο. Ποιος ήταν ο στόχος? Ποιος ήταν ο στόχος του ανθρώπου που κρατούσε του εννιάρη πιστόλι και πυροβόλησε στην πολυκατοικία και μάλιστα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στον Άλυμο, στην οδό Κουμουνδούρου? Εξετάζονται διάφορα σενάρια, πρέπει να σας πω. Από το να είναι κάποιος μεθυσμένος, ο οποίος ήρθε στο τσακίρ και έφυγε και ρίξε έτσι μια μπαταριά στον αέρα, μέχρι και το λάθος. Δηλαδή να έχουν πυροβολήσει λάθος πολυκατοικία γιατί ήθελαν να στείλουν μήνυμα, καθώς οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, φέρεται να έψαξαν και τις γύρω πολυκατοικίες και βρήκαν ότι κάποιοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο. Γι' αυτό και εξετάζεται το λάθος. Τώρα τι έχει γίνει εκεί στον Άλυμο? Ήταν εκεί γύρω στις 6 παρα 10 το πρωί, όταν οι ένικοι και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκατοικίας στην οδό Κουμουνδούρου στον Άλυμο, στην κυριολεξία πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, καθώς άκουσαν έναν πυροβολισμό. Πολλοί βγήκαν στα μπαλκόνια να δούνε το τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα ένα ζευγάρι συνταξιούχων στον τρίτο όροφο, όταν βγήκαν στον μπαλκόνι τους, διεπίστωσαν ότι υπήρχε μια τρύπα στο ταβάνι στο μπαλκόνι τους και στη συνέχεια μια τρύπα όπου είχε σφινωθεί βολίδα από κάλικα των 9 χιλιοστών, μια βολίδα λοιπόν στην μονάδα του air condition του σπιτιού. Ήδη την έχουν περισυνελέξει, όπως και έναν κάλικα που βρέθηκε εξωτερικά της πολυκατοικίας κοντά στην είσοδο.
Λοιπόν, αυτά έγιναν στον Άλυμο. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο δράστης, κανείς δεν ξέρει ακόμη για ποιο λόγο πυροβόλησε και ποιος ήταν ο στόχος του. Και μέσα σε όλα αυτά, πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη, έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να κηρύσει πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα. Αφορμή βέβαια έχουν αποτελέσει οι αλλεπάλληλες μαφιόζικες εκτελέσεις το τελευταίο διάστημα, εν μέση οδό και μέρα μεσημέρι. Μαρίνο, τι γίνεται, τι λένε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πώς σκοπεύουν να διεξαγάγουν αυτό το πόλεμο που κήρυξε στο οργανωμένο έγκλημα ο Υπουργός και ποια είναι τα νέα, αν υπάρχουν νέα από τις έρευνες, στη Βάρη και στα Σεπόλια?
Σχετικά τώρα με τις ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες, φαίνεται ότι είχαμε μία έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μεταξύ του Υπουργού, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και των αξιωματικών της ασφάλειας, έτσι ώστε να ενημερωθεί και ο Υπουργός για την εξέλιξη των ερευνών σχετικά με τις εκτελέσεις και με τα συμβόλαια θανάτου που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα. Εκεί έχει αποφασίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM να μπει ένα τέλος στη δράση όλων αυτών των κυκλωμάτων και αναμένεται να έχουμε ελέγχους τις επόμενες ημέρες, μπορεί και ώρες, σε άτομα τα οποία θεωρεί η αστυνομία ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα. Δεν αποκλείεται να γίνουν έλεγχοι ακόμη και στα άτομα, τα 500 άτομα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον περίφημο φάκελο τον οποίο έχει δώσει στον Άριο Πάγο ο ίδιος ο Υπουργός μαζί με τον επικεφαλής ασφάλειας. Τώρα, όπως διαπιστώθηκε, το όνομα του πυγμάχου ήταν ανάμεσα στα 500 του συγκεκριμένου φακέλου. Ολοκληρώθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση. Φαίνεται ότι από τους 14 πυροβολισμούς με καλάσνικοφ 10 ήταν οι σφαίρες οι οποίες πέτυχαν τον Τάσο Μπερδέζη σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Οι έρευνες συνεχίζονται. Προσπαθούν
το
να
γεγονός ότι ήταν το όνομά του μεταξύ των 500, που σημαίνει ότι δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Δεν θα περίμενε κανείς ότι θα διευκολύνει την αστυνομία να βρει και ποιος είναι ο δράστης της δολοφονίας.
Ναι, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να αποδείξουν ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτήν την εκτέλεση, που βλέπουν ότι ήταν κάποιοι ανοιχτοί λογαριασμοί οι οποίοι υπήρχαν από το παρελθόν του 39χρονου πυγμάχου. Ναι. Κάποιες διαφορές φαίνεται, γιατί οι πληροφορίες από τις πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν ήταν τόσο δραστήριο στο τελευταίο χρονικό διάστημα ο πυγμάχος, με όσα τον είχε κατηγορήσει στο παρελθόν η αστυνομία. Φαίνεται δηλαδή κάπως να έχει αποτραβηχθεί από όλα αυτά τα κυκλώματα.
Να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος του θύματος, του πυγμάχου, ο Σάκης Κεχαγιόγλου, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Θα ακούσουμε επίσης μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που βρίσκεται στη Βάρη, όπως είπαμε, εκεί όπου χθες το πρωί έγινε το άγριο έγκλημα στη μέση του δρόμου.
Έμενε τα τελευταία 2-3 χρόνια στην Αθήνα, ήταν και εξαιρετικός αθλητής με διεθνείς διακρίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως γνωρίζετε, όπως ήταν και το ρεπορτάζ σας. Εργαζόταν εδώ, ήταν παιδί από φτωχή οικογένεια. Οπότε το τι ακριβώς συνέβη, πού ενεπλάκη, τι θέμα υπήρχε, αυτά είναι πλέον θέματα των αστυνομικών και προανακριτικών αρχών. Δεν μπορώ να εικάσω σε όλες τις κοινωνίες, όταν αποφασιστεί είτε με συμβόλαιο θανάτου, όπως το ονομάζεται, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κάποιος να δολοφονηθεί, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει η αστυνομία.
Εγώ τον είδα ξαπλωμένο εδώ με τον πόδι λυγισμένο το αριστερό. Φορούσε μπλε σορτσάκι, βερμούδα και μπλε κοντομάνικο. Ήταν ξαπλωμένος. Είδε μόνο τον οδηγό, έναν μελαχρινό τύπο, και ήταν γκρι σκούρο το αυτοκίνητο, τζιπ πολυτελείας.
Τις τελευταίες ημέρες η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ανεβάσει τους τόνους, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στον τομέα της εγκληματικότητας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το οργανωμένο έγκλημα πραγματικά αλωνίζει στη χώρα. Πάμε στον Φίβο Κλαβδιανό.
Ναι, αναφερόμενος στις δύο μαφιόζικου τύπου δολοφονίες που είχαμε τις τελευταίες μέρες, κάνει λόγο. Μιλά μάλλον για έγκλημα που πραγματικά αλωνίζει στη χώρα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η προτεραιότητά της φαίνεται να είναι η καταστολή στα πανεπιστήμια. Μάλιστα, σημείωσε ο κύριος Ηλιόπουλος πως η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει 3 σώματα ειδικών φρουρών που δεν έχουν περάσει από αστυνομικές σχολές και δεν έχουν κατάλληλη εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ επιπλέον καταλογίζουν ευθύνες τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για στρατηγικό πρόβλημα και αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι βαρύτατα εκτεθειμένος με όλα αυτά τα περιστατικά και τονίζουν ότι δεν μπορεί κανένας επικοινωνιακός χειρισμός, γιατί περισπασμός, να κρίσει τις ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
Με γονική συνένεση θα γίνεται ο εμβολιασμός στα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, καθώς δεν θα είναι υποχρεωτικός με βάση όλα όσα γνωρίζουμε αυτή την ώρα, και ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι επίσημες σχετικές ανακοινώσεις. Πάμε στον Ηλία Μπενέκο, ο οποίος έχει κάνει το ρεπορτάζ. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ανοίγει λοιπόν η συζήτηση για τον εμβολιασμό των παιδιών 12 έως 15 ετών στη χώρα μας μετά τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων με εμβόλια mRNA. Η κάθε χώρα λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις όσον αφορά το ζήτημα, αυτό είναι γνωστό. Το σίγουρο πάντως για τη χώρα μας είναι ότι δεν θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Τις επόμενες μέρες η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα εξετάσει το ελληνικό πλάνο, ωστόσο ο επιχειρησιακός μηχανισμός, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές, είναι έτοιμος. Ένα από τα ενδεχόμενα που μελετάει η Επιτροπή είναι η σύσταση για εμβολιασμό να αφορά τελικά σε παιδιά με αυξημένο κίνδυνο και όχι γενικά σε όλα τα παιδιά. Σε ό,τι αφορά το χρόνο που θα γίνουν οι εμβολιασμοί, στόχος είναι να προχωρήσουμε όπως και με τις άλλες ηλικίες και πάντα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Αξίζει να πούμε πως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, που εμβολιάζονται ήδη τα παιδιά, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η αποτελεσματικότητα άγγιξε το 100%.
Στο θέμα πάντως αναφέρθηκε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Θεοδωρίδου.
Παράγοντες που θα κρίνουν τις τελικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων θα εξετάσουν και την ασφάλεια του εμβολίου, αλλά και πόσο συμμετέχουν τα παιδιά στη διασπορά του ιού.
Οι παράγοντες που θα συνεκτιμηθούν είναι παράγοντες που αφορούν την νόσο. Γνωρίζουμε ότι ευτυχώς η νόσος του κορονοϊού έχει ήπια πορεία στα παιδιά. Τη συμμετοχή των παιδιών στη διασπορά του ιού στην κοινότητα εν καιρό επιδημίας, τα πλεονεκτήματα από τον εμβολιασμό σε σχέση με την εκπαίδευση αλλά και τις δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να δραστηριοποιούνται τα παιδιά, την ασφάλεια του εμβολίου και την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του εμβολίου από τους γονείς. Η Εθνική Επιτροπή θα μελετήσει όλες τις παραμέτρους του θέματος προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή της για τον εμβολιασμό που δεν θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Η συζήτηση λοιπόν έχει ανοίξει και στη χώρα μας. Αναφανδών υπέρ του εμβολιασμού των παιδιών τάχθηκε μιλώντας στον Real FM και τους Γιώργο Χουδαλάκη και Γιάννη Μιχελάκη ο ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο Δημήτρης Καφετζής.
Για τα παιδιά εγώ είμαι 100% υπέρ. Τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν. Και πρέπει να εμβολιαστούν για να προστατευτούν τα ίδια, γιατί πολλά από τα παιδιά μπορεί να νοσήσουν πολύ βαριά, αλλά και γιατί για να αντιμετωπιστεί μια πανδημία πρέπει και το παιδί να εμβολιαστεί. Και επίσης ότι το εμβόλιο στο παιδί είναι απολύτως ασφαλές. Δεν υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει οτιδήποτε στο παιδί. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα με τα εμβόλια, ιδιαίτερα τα mRNA. Μελέτες αυτή τη στιγμή έχουν γίνει, έχουν ολοκληρωθεί, ανεπιθύμητες ενέργειες δεν υπάρχουν, αποτελεσματικότατο το εμβόλιο στα παιδιά και δεν βλέπω καμία λογική για ποιο λόγο να είναι δυνατόν να βλάψει το παιδί.
Την ίδια ώρα.
Ηλία, τι γίνεται με τους 18-29 και το Τζόνσον το εμβόλιο, καθώς εξαντλήθηκαν από την αρχή σχεδόν, από την πρώτη μέρα, οι 50.000, τα 50.000 διαθέσιμα εμβόλια και διερωτώνται οι νέοι πότε θα τους δοθεί πρόσβαση και στα υπόλοιπα εμβόλια.
Έτσι είναι, Γιάννη, έχουν γίνει ανάρπαστα τα εμβόλια και φάνηκε ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στον εμβολιασμό. Λοιπόν, για την ηλικία 18-29, πολύ σύντομα θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τα άλλα σκευάσματα. Αυτό έγινε σήμερα γνωστό. Και βεβαίως, όσο αυξάνει ο αριθμός των εμβολίων και η διαθεσιμότητα, τόσο θα αυξάνει και η συμμετοχή στον εμβολιασμό. Επίσης, να σου πω ότι τη Δευτέρα αναμένονται και οι ανακοινώσεις για το σχέδιο του κατοίκων εμβολιασμού. Το πλάνο που θα ανακοινωθεί θα εφαρμοστεί μάλιστα μέσα στον Ιούνιο. Τώρα, για όσους έχουν νοσήσει, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, επανέλαβε ότι αρχεί μία δόση για τη θωράκισή τους και διευκρίνησε πως αν κάποιος έχει προγραμματισμένο ραντεβού και νόσησε πρόσφατα, θα λάβει ένα μήνυμα ακύρωσης και μετά από 6 μήνες θα του έρθει άλλο μήνυμα για νέο ραντεβού. Τέλος, να πούμε ότι ανοίγει ο δρόμος και για την κατάργηση των self-test σε όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Ο κύριος Θεμιστοκλέους σημείωσε πως η εισήγηση θα είναι να μην χρειάζονται self-test όσοι έχουν κάνει τη δεύτερη δόση τις τελευταίες 14 μέρες.
Έχει πλέον ανοίξει ο διάλογος και συζητάμε όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και μετά από 14 μέρες να μην είναι αναγκαίο να γίνουν τα self-test. Φαντάζομαι, δεν θέλω να προκαταλάβω τις επιτροπές, γιατί είναι και 2 επιτροπές εδώ. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα σχετικά με αυτό. Είμαστε πολύ κοντά, θα θέλαμε την επόμενη ενημέρωση που έχουμε τη Δευτέρα να ανακοινώσουμε το πλάνο του σχεδιασμού όσον αφορά τον κατοίκον εμβολιασμό, έτσι ώστε εντός του Ιουνίου να ξεκινήσουμε.
Από σήμερα λοιπόν εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι από τις πρώτες που το εφαρμόζουν, καθώς η 1η Ιουλίου είναι η ημερομηνία που θα τύχει εφαρμογή στο μέτρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας δώσει λεπτομέρειες. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Είναι πρωτοπόρα η χώρα μας και σε αυτό ειδικά όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Από σήμερα είναι διαθέσιμο, έχει ανοίξει ειδική πλατφόρμα και μάλιστα συμμετέχουν και άλλες ακόμα 6 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Δανία, η Κροατία, η Πολωνία και η Τσεχία. Όπως ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, μέχρι 1η Ιουλίου πρέπει να πάρει σάρκα και οστά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε εμείς από σήμερα ως και τότε και λειτουργούμε κανονικά και στον διάμεσο θα μπαίνουν στην πλατφόρμα, στην ενιαία αυτή πλατφόρμα και άλλες χώρες. Να υπενθυμίσουμε ότι μπαίνοντας στην πλατφόρμα και εκτυπώνοντας το χαρτί ή περνώντας το κάποιος ηλεκτρονικά σε μια ψηφιακή συσκευή θα δείχνει αν έχει κάνει το εμβόλιο, αν έχει νοσήσει, αν έχει περάσει το μοριακό, έχει περάσει μοριακό έλεγχο πρόσφατο και είναι αρνητικό για να μπορεί να ταξιδέψει ανενόχλητος στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, κλείνοντας να πούμε, Γιάννη, ότι η πύλη επιτρέπει στις αρχές κάθε χώρας να ελέγχουν την αυθεντικότητα των εγγράφων μέσω των μοναδικών στοιχείων ασφαλείας όπως σημειώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γιάννη.
Με τις Βρυξέλλες και τον Θάνο Αθανασίου θα συνδεθούμε τώρα, καθώς η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και πλήττονται ιδιαίτερα στο διάστημα της πανδημίας. Θάνο.
Τυπική βεβαίως η έγκριση, δεν έχει απορρίψει κανένα από τα προγράμματα τα οποία έχει υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο μετά την έξαρση της πανδημίας. Βεβαίως το έκρινε με βάση τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και εφόσον το πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ αναδικαιούχου και θα χορηγηθεί το αργότερο ως την 31η Δεκεμβρίου, αυτοί είναι οι απλοποιημένοι κανόνες, το εγκρίνει βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τυπική έγκριση αλλά ουσιαστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να πάρουν ενίσχυση.
Ναι, όπως και όλες οι προηγούμενες βεβαίως που έχουν κοινοποιηθεί στην Κομισιόν. Η αντιπρόεδρος Βεστέγγερ, η οποία είναι και αρμόδια για αυτό το θέμα, δήλωσε ότι το ελληνικό αυτό πρόγραμμα θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ρευστότητα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες έχουν πληγεί σοβαρά την πανδημία, και θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη με σκοπό την εξέβριση εφικτών λύσεων για να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της έξαρσης του κορονοϊού σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης.
Την ανάγκη το σύστημα υγείας να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα προέταξε σε ομιλία του ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι το σύστημα υγείας μιας χώρας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνον κρατικό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Αμέσως μετά έρχεται η Μιλία Σταθάκου με πληροφορίες για τον κυβερνητικό σχεδιασμό για το πώς θα διαμορφωθεί το σύστημα υγείας προσεχώς.
Είναι αδιανόητο σήμερα να έχουμε, και δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας, δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20-30 χιλιόμετρων και τα δύο νοσοκομεία να αποδεικνύεται τελικά ότι είναι προβληματικά. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτούς τους τοπικισμούς και αυτές τις αναχωριστικές αντιλήψεις, να σχεδιάσουμε έναν ορθολογικό χάρτη υγείας. Να ευχαριστήσω όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι ξεπέρασαν πραγματικά τις προσδοκίες μας, κατέθεσαν όλοι τους την ενέργεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους, έβγαλαν τη χώρα ασπροπρόσωποι. Αυτή η χώρα με ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο κληρονόμησε πολλές αδυναμίες από το παρελθόν, τα κατάφερε καλύτερα στην αντιμετώπιση της πανδημίας από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ πιο οργανωμένα συστήματα υγείας. Και αυτό είναι ένα παράσημο, όχι για την κυβέρνηση, θα το τονίσω, πρωτίστως για τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Εμιλία Σταθάκου, σε ακούμε.
Το σύστημα υγείας στη μετα-COVID εποχή έχει να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που ακούσαμε, ο οποίος παρουσιάζοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για το ΕΣΥ τόνισε την ανάγκη να βρεθούν νέοι τρόποι συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι υποχρεωτικό το σύστημα υγείας να είναι μόνο κρατικό, το ζητούμενο είναι να είναι ποιοτικό. Το μεγάλο λοιπόν στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι η στήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η επιδημία ανέδειξε το έλλειμμα, καθώς φάνηκε ότι το σύστημα είναι νοσοκομειοκεντρικό και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Προτεραιότητα λοιπόν της κυβέρνησης είναι ένας νέος υγειονομικός χάρτης που θα βάλει σε τάξη τις μονάδες υγείας, ειδικά της περιφέρειας. Σχετικά με τη χρηματοδότηση. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αντιληθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για αναβάθμιση των υποδομών και τον τρόπο οργάνωσης των νοσοκομείων. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, έχει σημασία να αφήσουμε στην άκρη τοπικές σκοπιμότητες και να δούμε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή το Ταμείο Ανάπτυξης, το ΕΣΠΑ, ώστε να γίνει το άλμα στην ψηφιακή υγεία. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι η έννοια της ευζωίας που αποτελεί μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας για την επόμενη μέρα έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής της χώρας, το περιβάλλον, την υγιεινή διατροφή και την καλή γύρα.
Αυξημένο φόρο θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περισσότεροι από 1.100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι πέρυσι τον Οκτώβριο έλαβαν τα αναδρομικά της περίοδου 2015-2016. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου να μας πει, Σύση, και με τι φορολογικούς συντελεστές αναμένεται να φορολογηθούν αυτά τα εισόδηματα, αυτά τα αναδρομικά ποσά.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Μετά το τέλος υποβολής φορολογικών δηλώσεων, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, όπως είπες και εσύ, που έλαβαν τα αναδρομικά του προηγούμενου έτος, θα κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις, επιστρέφοντας στην ουσία σχεδόν το 25% των ποσών που έλαβαν. Αυτό θα συμβεί καθώς τα αναδρομικά θα προσθεθούν στα εισοδήματα που είχαν λάβει το 2015 και το 2016, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο φόρος. Οι υπηρεσίες ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έχουν ήδη προσυμπληρώσει τα συγκεκριμένα ποσά στους κωδικούς 303 και 304 των εντύπων Ε1 και οι συνταξιούχοι θα κληθούν να υποβάλουν μέσω του TaxisNet ηλεκτρονικά τις τροποποιητικές δηλώσεις. Μετά και την υποβολή των τροποποιητικών θα γίνει επανακαθάριση των δηλώσεων των, των συγκεκριμένων ετών και να τα αναδρομικά, αφού προσθεθούν στα εισοδήματα των αυτών των ετών, θα φορολογηθούν στο σύνολο που θα προκύψει με συντελεστές από 22% 42% για το 2015 και από 22% 45% για το 2016. Εφόσον τα συνολικά εισοδήματα των συνταξιούχων ήταν μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ τα συγκεκριμένα έτη, το, στα ποσά
θα έχουν και εισφορά αλληλεγγύης.
Ακριβώς, θα επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλιμακούμενους συντελεστές από 2% ως 8% για το 2015 και με συντελεστές ως και 10% για το 2016. Στις περιπτώσεις αυτές, η τελική επιβάρυνση των αναδρομικών μπορεί να φτάσει και ως 55%.
Τώρα πάμε λίγο και στην ρύθμιση των χρεών ΣΥΣΥ. Έκανε πρεμιέρα σήμερα η νέα πλατφόρμα. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που δίνεται στους οφειλέτες. Το είπαμε και χθες ότι φτάνει ακόμα και τις 420 δόσεις υπό προϋποθέσεις. Πάμε να δούμε ποια είναι η διαδικασία. Πώς μπορεί να ρυθμίσει κάποιος τα χρέη του.
Να πούμε καταρχάς από το μεσημέρι έχει τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα και σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα με τη ρύθμιση των οφειλών να ανασταλούν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, να αποπληρωθούν οι οφειλές των φορολογούμενων και να διαγραφεί μέρος της οφειλής. Απαραίτητη προϋπόθεση, Ελισάβετ, και θα ρυθμίσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο οφειλέτης τα χρέη του, πρέπει να είναι ότι να έχει χρέη πάνω από 10.000 ευρώ. Αν έχει λιγότερο, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση και μάλιστα το ποσό για χρέη επιχειρήσεων ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ απαιτείται ταυτόχρονα μάλιστα και υποβολή business plan για την επίτευξη της ρύθμισης. Η υποβολή της αίτησης είναι το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια οι πιστωτές θα ψηφίσουν αφού δουν όλα τα στοιχεία που έχουν, τα περιουσιακά και τα εισοδηματικά των οφειλετών, αν συμφωνούν. Το δημόσιο ψηφίζει πάντα θετικά. Αν η πλειοψηφία 60% των πιστωτών ψηφίσει θετικά, τότε η ρύθμιση επιβάλλεται και σε εκείνους που ψήφισαν αρνητικά.
Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Νίκο Παπά. Η Επιτροπή αποφάσισε να μην εξετάσει άλλο μάρτυρα και έτσι με την κατάθεση του πρώην Υπουργού ολοκληρώνονται οι εργασίες της. Ο Γιώργος Λικουρέτζος από τη Βουλή θα μας μεταφέρει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι η συζήτηση του πορίσματος θα έρθει αρκετά νωρίτερα από ό,τι την περιμέναμε. Οι αρχικές εκτιμήσεις έλεγαν ότι ενδεχομένως θα φτάναμε και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η σημερινή εξέλιξη με την απόφαση της πλειοψηφίας θα μην καλέσει άλλο μάρτυρα παρά μόνο τον εγκαλούμενο Νίκο Παπά για κατάθεση, δείχνει ότι ενδεχομένως και γύρω στις 25 Ιουνίου η Ολομέλεια θα μπορέσει να συζητήσει το πόρισμα της Επιτροπής. Σε αυτό θα βοηθήσει και η απόφαση του κυρίου Παπά, ο οποίος με δήλωσή του νωρίτερα σήμερα το πρωί και αφού πληροφορήθηκε τις εξελίξεις, αποκάλυψε ότι θα τοποθετηθεί με υπόμνημα στην προανακριτική, δεν θα έρθει ενώπιος ενωπίο με τους βουλευτές μέλη της προανακριτικής και παρέπεμψε για τα περισσότερα στην Ολομέλεια, όπου και όπως όλα δείχνουν, μετά την άσκηση δίωξη στην οποία φαίνεται πως θα καταλήξει η πλειοψηφία, ο κύριος Παπάς είναι έτοιμος να μιλήσει εκεί για όλα. Από εκεί πέρα, σήμερα η προκαταρκτική διαβάστηκε το πόρισμα της Τραπέζης Ελλάδος για τα 3 εκατομμύρια ευρώ τη εγγυητική του κυρίου Καλογρίτσα. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για πόρισμα κόλαφο που καταρρύπτει πλήρως τους σχετισμούς του κυρίου Παπά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του λέει ότι δικαιώνει τον κύριο Παπά, καθώς τα χρήματα πήγαν σε οικοδομικά και εργολαβικά έργα.
Γιώργο, να δούμε τώρα τι γίνεται και με αυτή την τροπολογία την οποία φέρνει η κυβέρνηση, ώστε να μπλοκάρει την κάθοδο των καταδικαστέντων μελών της Χρυσής Αυγής στις εκλογές, διότι με βάση το Σύνταγμα πρέπει να έχει τελεσιδικήσει καταδίκη κάποιου για να αποστερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς το
πώς
λόγο...
Πώς παρακάμπτεται λοιπόν αυτό?
Φέρνει διοικητικού χαρακτήρα ποινές η τροπολογία. Όπως πολύ σωστά είπε, Σέμανες Γιάννη, αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων κατά το Σύνταγμα έχουμε μόνο μετά από την αμετάκλητη καταδίκη. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο για τους χρυσαυγίτες βουλευτές. Τι κάνει ο κύριος Βορύδης? Επί της ουσίας λέει ότι κόμματα τα οποία θα δίνουν επιτελικές θέσεις σε καταδικασμένους για συγκεκριμένα δικήματα, ακόμα και αν δεν είναι αμετάκλητη αυτή η ποινή, δεν θα μπορούν να κατέρχονται στις εκλογές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
Δια της πλαγίας λοιπόν διασφαλίζεται ότι δεν θα κατέβουν και οι καταδικαστέντες, έτσι?
Ακριβώς, ότι όσο παραμένει ο κύριος Μιχαλολιάκος, να το πούμε στην πράξη, πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, η Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να κατέλθει στις εκλογές. Παράλληλα αφαιρείται το δικαίωμα του εκλέγην για τους συγκεκριμένους και απαγορεύεται και η ιδιωτική χρηματοδότηση. Είπε ο κύριος Βορύδης ότι νεοσύστατος κομματικός μηχανισμός με έγκλειστο πρόεδρο έκανε αίτηση για να του εγκριθεί η διαδικασία των κουπονιών σε ειδική χρηματοδότηση. Αυτό θα κοπεί με την τροπολογία.
Καταλαβαίνω όμως ότι η αντιπολίτευση διαμαρτύρεται και αντιτείνει προς την κυβέρνηση ότι είχε φέρει η αντιπολίτευση τροπολογία εγκαίρως, δηλαδή μετά την καταδίκη του, ναι, Οκτωβρίου, και τότε η κυβέρνηση δεν ήταν πρόθυμη να το προχωρήσει. Αλλά το κάνει
ακριβώς
τώρα.
Γιατί πρέπει να πούμε ότι εκείνες οι τροπολογίες άφηναν ένα κενό, άφηναν μια διχογνωμία αν αγγίζουν και πολιτικά δικαιώματα των καταδικαστέντων. Πάντως φαίνεται ότι η τροπολογία σημερινή θα ψηφιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία, καθώς μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει γύρει ενστάσεις, με τον κύριο Καναθανασόπουλο να εκφράσει φόβους ότι αυτή η τροπολογία ενδέχεται να πιάσει την πολιτική δράση και άλλων κομμάτων.
Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο του ΝΑΤΟ επικεντρώνεται η προσοχή της ελληνικής διπλωματίας και θα πάμε στον Παναγή Γαλιατσάτο, ο οποίος θα μας πει πώς προδιαγράφεται η ατζέντα αυτής της σημαντικής επικείμενης συνάντησης. Παναγή.
Ναι, καλησπέρα Γιάννη. Όντως το νέο ορόσημο πλέον είναι η 14 Ιουνίου και η συνάντηση με τον Ερντογάν. Εκεί θα φανούν όλες οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς και θα φανεί αν θα επιτευχθεί και ο στόχος της ελληνικής διπλωματίας, που είναι μια πιο ουσιαστική προσέγγιση με την Άγκυρα και φυσικά ηρεμία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στις συναντήσεις που έγιναν ανάμεσα στον κύριο Δένδια και στον κύριο Τσαβούσογλου, αλλά και στις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό, το κλίμα ήταν πολύ καλό, η τόνη χαμηλή. Οι θέσεις βεβαίως της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει και ο κύριος Τσαβούσογλου επέμεινε σε αυτές. Από την πλευρά της Αθήνας ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε ότι τα ελληνοτουρκικά είναι μέρος των ευρωτουρκικών, δείχνοντας έτσι στην Τουρκία ότι αν θέλει να φτιάξει σχέσεις με την Ευρώπη θα πρέπει να τις φτιάξει κυρίως και με την Ελλάδα, και έθεσε τα θέματα του τουρκολιβικού μνημονίου, του κάζους Μπέιλι και της σεβασμού στο δίκαιο της θάλασσας. Να σου πω ότι και οι δύο πλευρές έχουν επιμείνει στα θέματα χαμηλής πολιτικής, συμφωνίες χαμηλής πολιτικής.
Ναι, βέβαια.
Είναι πάλι αυτές οι γνωστές συμφωνίες χαμηλής πολιτικής, με κορυφαία νομίζω αυτή την ακτοπλοϊκή σύνδεση ανάμεσα στη Σμύρνη και στη Θεσσαλονίκη, η οποία ενδεχομένως να ξεκινήσει για κάποιους μήνες το χρόνο. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα βγάλει η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη, η οποία βεβαίως γίνεται και στη σκιά της αμερικανικής παρουσίας, είναι και αυτή μια σημαντική παράμετρος.
Τη συνάντηση εννοείς Biden-Ερντογάν. Σε ευχαριστούμε, Παναγή, να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κατρούγκαλο, και οι δύο μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM.
Νομίζω ότι η γενική εκτίμηση είναι κοινή. Είναι μια εκτίμηση ότι αυτή η επίσκεψη κύλησε ομαλά, χωρίς τις μεγάλες αναταράξεις τις οποίες κάποιοι θα περίμεναν να συμβούν. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Άγκυρα, δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε ακροατήριο για αυτά που την προβληματίζουν τις σχέσεις της με την Τουρκία, οδήγησαν στο να έρθει σε ένα κλίμα πιο ήπιον τόνων από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην τουρκική πολιτική. Όταν έγινε η επίσκεψη στην Άγκυρα, πολλοί είπαν ότι δυναμίτησε το κλίμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Νομίζω ότι τελικά οδήγησε στην αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ετέθησαν όλα τα θέματα που μας προβληματίζουν και βεβαίως το θέμα και της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας και των παραβιάσεων οι οποίες έχουν γίνει από την τουρκική πλευρά.
Η Τουρκία δεν αντέχει σύγκρουση ούτε με τις ΗΠΑ ούτε με την Ευρώπη εν ώψη του πολύ εύθραυστου χαρακτήρα που έχει η οικονομία της στο τελευταίο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έβαλε πολύ χαμηλά τον πύχη. Δεν έβαλε στο τραπέζι όπως θα έπρεπε την ουσία των θεμάτων μας, δηλαδή την Υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία αποφεύγει τη Χάγη όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Ακριβώς γιατί δεν θέλει να ρυθμιστεί η διαφορά μας με όρους του διεθνούς δικαίου. Ακριβώς λοιπόν επειδή η Τουρκία υπό ομαλές συνθήκες δεν θα συμφωνούσε να πάει στη Χάγη μόνο για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, όπως είναι η πάγια εθνική μας πολιτική. Γι' αυτό λέμε σε αυτή τη συγκυρία που είναι πιεσμένη, που περιμένει πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι η στιγμή να θέσουμε το ζήτημα με έναν τρόπο καλύτερο από αυτό που είχε τεθεί στο Ελσίνκι πριν από μερικές δεκαετίες.
Στο Βερολίνο θα μεταφερθούμε τώρα, όπου τα σχόλια του γερμανικού τύπου για τη συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου είναι θετικά. Σημειώνεται ωστόσο, όπως θα μας πει ο Παντελής Βαλασόπουλος, ότι τα πραγματικά προβλήματα παραμένουν άλυτα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πάρα πολλά τα σχόλια στο γερμανικό τύπο για αυτή τη συνάντηση. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στη Γερμανία γι' αυτό. Αυτό που επισημαίνουν ήταν ότι υπήρχε καλή ατμόσφαιρα. Ωραία, λέει, τα φιλιά και οι φωτογραφίες και οι αγκαλιές. Υπάρχει θετικό κλίμα, όμως τα βασικά προβλήματα της Ελλάδας με την Τουρκία παραμένουν ανοιχτά και άλυτα. Επίσης, να σας πω ότι η Süddeutsche Zeitung επισημαίνει ότι όλα θα ήταν πολύ καλύτερα και πολύ θα υπήρχε μεγαλύτερη πρόοδος στις σχέσεις αυτές εάν ο κύριος Τσαβούσογλου, όταν ήρθε στην Ελλάδα, δεν έκανε τις περίφημες δηλώσεις περί τουρκικής μειονότητας στην Ξάνθη. Κάτι που, όπως λέει η Süddeutsche Zeitung, δεν υπάρχει. Υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Ελισάβετ.
Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, αυξημένος φόρος για περισσότερους από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά.
Προκηρύχθηκε η πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
Προκηρύχθηκε η πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ο Μαρίνος Αλιφέρης με λεπτομέρειες. Μαρίνο.
Δημοσιεύθηκε λοιπόν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη ιδιωτών ανδρών και γυναικών στην ελληνική αστυνομία ως ειδική φρουρή για τη συγκρότηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν τους υποψήφιους. Ο αριθμός θα είναι, καθορίζεται στους 400, με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη, Γιάννη, μέσα σε 9 μήνες.
Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Λιβαδιάς η υπόθεση βιασμού μιας 15χρονης από 42χρονο, ο οποίος προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο Βόλο για να συναντήσει γνωστούς της. Ο δράστης, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για απόπειρα βιασμού, έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πάμε στον Θεοδόση Πάνου για λεπτομέρειες.
Γνωστός λοιπόν ο δράστης εκεί στην περιοχή, καθώς έχει και το ανάλογο παρελθόν. Η 14χρονη γνωρίστηκε με τον εν λόγω άνθρωπο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και λόγω αυτής της γνωριμίας προσφέρθηκε να την μεταφέρει από την Λιβαδιά στο Βόλο προκειμένου να δει έναν γνωστό της. Το παιδί ανυποψίαστο προφανώς και δέχτηκε αυτή την μεταφορά, με αποτέλεσμα στην διαδρομή να σταματήσει το αυτοκίνητο σε απόμερο σημείο και να βιάσει την 14χρονη σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της. Από εκεί και έπειτα συνέχισαν το ταξίδι μέχρι τον Βόλο, είδε το γνωστό της και κατά την επιστροφή ο ίδιος άνθρωπος άρχισε να την πιέζει να μην πει το παραμικρό στους οικείους της. Όταν πια έφτασαν στη Λιβαδιά και το παιδί κατάφερε να φτάσει στο σπίτι του, βεβαίως και κατήγγειλε το περιστατικό στους γονείς τους και αμέσως μετά το κατήγγειλαν στην αστυνομία με αποτέλεσμα την σύλληψη του 46χρονου, ο οποίος βεβαίως και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.
Έχει παραπέμφθει στην δικαιοσύνη. Τώρα πάμε και στην περίπτωση της 16χρονης μαθήτριας στη Θεσσαλονίκη, Θεοδόση, η οποία επιχειρήθηκε η αρπαγή της από έναν 56χρονο.
Ακριβώς, και μάλιστα η σύλληψή του οφείλεται στο ρόλο detective που έπαιξε ο πατέρας της.
Μία περίπτωση που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησαν.
Είναι η δεύτερη φορά, αν θυμηθούμε και την περίπτωση της Νέας Μύρνης. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση Νεάπολης οικειών στην Θεσσαλονίκη, το παιδί είχε ξεκινήσει για να πάει στο σχολείο, αλλά μπήκε μάλλον σε λάθος λεωφορείο, κατέβηκε στην Νεάπολη σε μία στάση και άρχισε να ρωτά σε μία καφετέρια για το πώς θα κατευθυνθεί στο σχολείο της. Εκεί σε αυτή την καφετέρια ήταν και ο 56χρονος, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε με το αυτοκίνητό του το παιδί και προσπάθησε να το επιβιβάσει στο αυτοκίνητο και μάλιστα με άγριο τρόπο, λέγοντάς της να την μεταφέρει ο ίδιος στο σχολείο. Το παιδί αρνήθηκε και συνέχεια αυτός αγρίεψε και άρχισε να της λέει: ανέβα τώρα στο αυτοκίνητο, έμπα τώρα στο αυτοκίνητο. Βεβαίως γύρισε πίσω στην καφετέρια έντρομη ζητώντας βοήθεια, με αποτέλεσμα ο δράστης να φύγει. Όταν κατήγγειλε το περιστατικό στον πατέρα της, πήγε στην συγκεκριμένη καφετέρια, είδανε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και από εκεί πήρε τις φωτογραφίες του δράστη, τις έβαλε στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα την σύλληψή του.
Για να ακούσουμε τι δηλώνει ο πατέρας της 16χρονης.
Δεν πήγαινε κατά σχολείο, μπερδεύτηκε λίγο με τον δρόμο. Όταν στάθηκε, ρώτησε τον τύπο, μήπως ξέρει κάποιο δρομάκι να τη βοηθήσει. Την είπε να την πάρει μαζί του με το αυτοκίνητο, να την πάει αυτός γιατί είναι όμορφη και κουκλίτσα κτλ. Το παιδί έφυγε, πήγε στο στενάκι, αυτός ανακολούθησε με το αυτοκίνητο. Μετά έγινε πιο διτακτικός. Την είπε: μπες μέσα τώρα, θα σε πάω εγώ. Ευτυχώς το παιδί λειτουργήσε καλά, γύρισε στον δρόμο το κεντρικό και ξαναμπήκε μέσα στην καφετέρια και με πήρε κατευθείαν τηλέφωνο.
Απόπειρα αρπαγής είχαμε και στη Ραφίνα. Το κατόφλι του ανακριτή έχει περάσει ο 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να αρπάξει μια 13χρονη μαθήτρια. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει.
Ελισάβετ, η απολογία του έχει ολοκληρωθεί. Αυτή την ώρα σκέπτονται ανακριτής και εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ο 48χρονος, όπως είπες και εσύ, κατηγορείται για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου, σύμφωνα με την μαρτυρία του ίδιου του κοριτσιού. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, προσπάθησε με πιεστικό τρόπο να την πείσει να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του. Κατάφερε να ξεφύγει με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής. Πήγε στο σπίτι, τα είπε στους γονείς του και κάνανε την καταγγελία. Εντοπίστηκε λίγη ώρα μετά ο 48χρονος στην περιοχή της Παραλίνης και συνελήφθη. Ο ίδιος βεβαίως ισχυρίζεται ότι δεν προσπάθησε ποτέ να την βάλει μέσα στο αυτοκίνητο, ότι πέρασε από την περιοχή, θυμάται ένα κορίτσι, αλλά ποτέ δεν έκανε αυτά τα οποία του αποδίδει. Ελισάβετ.
Ακούμε τι δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες για το περιστατικό.
Της έλεγε πας να κοιμηθείς και αυτή λέει όχι. Θες να σε πάω κάπου. Αυτή είπε ενευριασμένη όχι. Αυτός μετά θύμωσε και της φώναζε έλα τώρα. Αλλιώς θα σε τρακάρω με το ποδί, με το αμάξι.
Άρχισε να τρέχει και είδε ένα ζευγάρι. Πάλι καλά το ζευγάρι ήταν εκεί πέρα, είπε. Που την πήγαν στην αστυνομία και πρόλαβαν και πήραν και τις πινακίδες του αμαξιού. Γενικά, ακόμα και και τη μέρα, φοβάμαι λιγάκι, άμα είμαι σε μικρή παρέα, ας πούμε, είμαι εγώ και μια φίλη μου, φοβάμαι κάπως. Είναι λίγο πιο τρομαγμένη και προσέχει γενικά.
Αγορά. Δεν πήγε καλά ο Μάιος για το λιανεμπόριο, οπότε επανήλθε σε λειτουργία μετά το lockdown. 8 στους 10 καταστηματάρχες είδαν στα ταμεία τους λιγότερες εισπράξεις συγκριτικά με το 19. Ενώ περισσότερο φαίνεται ότι πλήττονται τα καταστήματα ενδυμάτων και υποδημάτων που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στην Κασιανή Βραχά που θα μας μεταφέρει την εικόνα. Κασιανή.
Πεσμένη ήταν η τζίρη του Μαΐου, οπότε και άνοιξε η αγορά μετά το lockdown για τους επικαταστηματάρχες του λιανεμπορίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Συγκεκριμένα το 84% των επιχειρηματιών δήλωσαν ότι είχαν χαμηλότερες πωλήσεις, ενώ περίπου η μισή είδαν μείωση πάνω από 50%. Με βάση τώρα τα στοιχεία του Μαΐου του 2020, 5 στους 10 είναι αυτοί που δήλωσαν πτώση του τζίρου τους, ενώ οι υπόλοιποι είτε παρέμειναν στα ίδια επίπεδα είτε παρατήρησαν κάποια μικρή αύξηση. Χρειαζόμαστε επιπλέον στήριξη από την πολιτεία, δήλωσε στο Real FM ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
Οι έμποροι είναι ευτυχείς γιατί η αγορά λειτουργεί και γιατί όλοι έχουν επανέλθει στις δουλειές τους. Δεν πάβει όμως να φαίνεται ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν ακόμα ανάγκη για στοχευμένη στήριξη, κάτι το οποίο έδειξε η χτεσινή έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα αποτελέσματα νομίζω ήταν αναμενόμενα. Υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα ότι σε σχέση με το 2019 η πτώση είναι πολύ μεγάλη και σε πολύ μεγάλο ποσοστό των εμπορικών επιχειρήσεων. Υπάρχει όμως και η λίγο περισσότερο αισιόδοξη πλευρά, αυτή που λέει ότι το Μάιο του 20 σε σχέση με το Μάιο του 21 τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα.
Τώρα Κασιανή, περισσότερο ποιοι έχουν πληγεί από το λιανεμπόριο?
Λόγω της έλλειψης των τουριστών και ιδίως στα καταστήματα ενδυμάτων και υποδημάτων. Για παράδειγμα, ένα κατάστημα με ρούχα που τον Μάιο του 2019 είχε τζίρο, ας πούμε, 1.500 ευρώ, τον αντίστοιχο μήνα του 2021 είχε μόλις 650.
Μαζικό είναι το κύμα συνταξιοδότησης εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω και των αλλαγών που έρχονται στα όρια ηλικίας. Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα ποσοστά αποχωρήσεων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Η Πελαγία Κατσούλη έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ακριβώς έτσι όπως το είπες Ελισάβε, το ποσοστό στους καθηγητές ήταν στο 60%. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, έχουν ήδη κάνει σε αίτηση για συνταξιοδότηση περισσότεροι από 4.000 καθηγητές και περίπου 3.500 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.
Το πρακτικά ότι... Πελαγία σημαίνει ότι θα έχουμε κενά στα σχολεία.
Ακριβώς. Αυτό είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος του Υπουργείου Παιδείας, γιατί τα κενά είναι και μια παθογένεια που χρόνια τώρα δεν μπορούμε να λύσουμε. Γεγονός λοιπόν είναι ότι η επόμενη σχολική χρονιά θα είναι δύσκολη και το Υπουργείο Παιδείας αναζητά προκαταβολικά τρόπο για να δει πώς θα το λύσει. Να πούμε όμως, Ελισάβετ, ότι όπως είπες και εσύ στην αρχή, ο φόβος για το συνταξιοδοτικό και τα όρια ηλικίας είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν μαζικά σε έξοδο και εκπαιδευτικούς αλλά και άλλους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό, αλλά και οι κυβερνητικές εξαγγελίες για αξιολόγηση. Και αυτό έχει επισημανθεί ως ένας από τους λόγους που τους οδηγούν. Έχουμε ένα ποσοστό περίπου στο 30% στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων και πρέπει να επισημάνουμε ότι το κύμα αυτό της φυγής μπορεί να φουντώσει το επόμενο διάστημα, καθώς 120.000 ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν προώρα και μετά το 2022 που θα εκπνεύστηκε το διάστημα της ισχύουσας νομοθεσίας.
Αύξηση ακόμα και 70% για το μήνα Ιούνιο στις προκρατήσεις καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει παρατηρηθεί. Με το άνοιγμα του τουρισμού φαίνεται ότι είναι πολλοί εκείνοι που σπέβδουν να κάνουν κράτηση σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας πει ποιες περιοχές της χώρας φαίνεται να συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτιμήσεις των ενοικιαστών. Μαριέτα.
Σύμφωνα λοιπόν και με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, τον Ιούνιο οι προκρατήσεις φτάνουν το 70% που δείχνει την ανάγκη τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων για διακοπές μετά το lockdown. Ενώ για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μέχρι στιγμής οι προκρατήσεις είναι στο 25.5% αντίστοιχα, ποσοστό που σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς κάποιοι προχωρούν σε κρατήσεις την τελευταία στιγμή.
Πάμε τώρα στις περιοχές που φαίνεται να προτιμούν περισσότερο οι ενοικιαστές.
Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησος, ακόμη και η Αττική, κυρίως η Αθηναϊκή Ριβιέρα, βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των επισκεπτών, ενώ συγκεκριμένα για την Πάρο και την Κρήτη αναμένεται να υπάρξει αύξηση των τουριστών σε επίπεδα 2019. Τώρα, αισιόδοξος εμφανίζεται στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, Νάσος Γαβαλάς, για την αύξηση των κρατήσεων.
Όπως παρατηρούμε με αυτά τα στατιστικά, δηλαδή ότι τον Ιούνιο έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό προκρατήσεων αυτή τη στιγμή, σε μια τάξη 70%, 25% για τον Ιούλιο φτάνουν οι προκρατήσεις και μόνο 5% για τον Αύγουστο, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ότι όπως περιμέναμε έτσι θα κινηθούν και οι κρατήσεις, δηλαδή της τελευταίας στιγμής. Αυτό από τη δική μας μεριά εμείς το αξιολογούμε θετικά και αναμενόμενο. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει η Αττική. Αυτή τη στιγμή τα νησιά δέχονταν προκρατήσεις εδώ και καιρό για την Πάρο που έχουμε μια καλή εικόνα. Εκεί μπορώ να σας πω ότι η Πάρο σχεδόν έχουν κλείσει τα ημερολόγια εδώ και καιρό. Φαντάζομαι το ίδιο θα συμβαίνει και στην Μύκονο, στην Άξο ή σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.
Τώρα, να μας πεις Μαριέτα αν υπάρχει εικόνα για το τι είδους κατοικίες συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση.
Να πούμε πως φέτος υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε μονοκατοικίες και βίλες για πιο απομονωμένες διακοπές, όπως θα ακούσουμε και από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχείρισης Ακινήτων, Ανδρέα Χίου.
Φέτος έχει μια μεγάλη αύξηση στην ζήτηση για μονοκατοικίες και βίλες. Αυτό γιατί θέλουν να απομονωθούν κυρίως οι οικογένειες τουλάχιστον, δηλαδή έχουν μια προτίμηση σε αυτά τα κίνητα, σε μονοκατοικίες και βίλες. Όχι ότι υπάρχει όμως και λιγότερη ζήτηση για τα διαμερίσματα, τα οποία αυτή τη στιγμή πάνε πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημα εντοπίζεται, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή, εντοπίζεται στα ξενοδοχεία που έχουν χαμηλή ζήτηση ακόμα.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζένι Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Εξηγήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία για τις καταγγελίες ότι παρακολουθούσαν πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους ζητούν Εμμανουέλ Μακρόν και Άγγελα Μέρκελ. Δεν είναι αποδεκτό μεταξύ συμμάχων και ακόμη περισσότερο μεταξύ συμμάχων και Ευρωπαίων εταίρων, τόνισε ο Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της Γαλλογερμανικής Συνόδου. Το Ισραήλ επικεφαλής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε πως υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια πριν από το σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας που θα οδηγούσε στην πτώση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία πάνω από μία δεκαετία. Αύριο εκπνέει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που έλαβε από τον πρόεδρο Ρέουβεν Ρίβλιν. Το Περού η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων κορονοϊού, σχεδόν τριπλασιάζοντας τους νεκρούς από 69.300 σε 180.700, ένας αριθμός που δείχνει πόσο σφοδρά χτυπήθηκε η χώρα από την πανδημία. Την ίδια ώρα μικρή ύφεση καταγράφεται στην Ινδία με τους θανάτους τελευταίο 24ωρο να πέφτουν κάτω από τους 2.700. Στην Ουκρανία ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τη Γερμανία την αποστολή όπλων προκειμένου να την υποστηρίξει και στρατιωτικά στη διαμάχη με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης νέες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση αρκετών αδήλωτων ιρανικών εγκαταστάσεων την ώρα που τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν συνεχίζουν να συσσωρεύονται. Η ποσότητα που υπάρχει είναι σχεδόν 16 φορές υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο βάσει της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Αντιστέκεται στις πιέσεις που δέχεται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 894,91 μονάδες, με άνοδο 0,01% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 37,82 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 1,17% σημειώνει ο Φούτσι, κέρδη 1,64% μετρά ο DAX, ενώ στο συν 1,04% βρίσκεται ο CAC. Στα 70,88 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς μεσημέρι με 2-0 σετ 6-4-6-1 η Μαρία Σάκαρη νίκησε πριν από λίγη ώρα την Ουκρανή Καταρίνα Ζάβασκα, και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού Τικίνιο Σοάρες. Ο Χρήστος Μεγλίδης μας ενημερώνει για τη νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού αλλά και για τις άλλες μεταγραφικές κινήσεις των Ερυθρολεύκων.
Ο Βραζιλιάνος Τικίνιο είναι από χθες το βράδυ πρώτη φετινή μεταγραφή του Ολυμπιακού, με τον 30χρονο φόρ να ευχαριστεί το Θεό στην πρώτη του αντίδραση στα social media μετά την ανακοίνωση της τριετού συνεργασίας του με την ελληνική ομάδα. Οι Πειραιώτες έχουν σταθεί τώρα στη μεταγραφή εξτρέμ με υποψήφιους του Σενταού της τουρκικής Φατίχ, Γκεζάλ και Νκουντού της Μπεσίκτας, ο Νιεκούρου της Μονακό, Νέλσον της Άρσεναλ, Καμαρά της Λίλ, αλλά και κάποιες ακόμη περιπτώσεις. Ο Πέδρο Μαρτίνς, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην Νόβα, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστικός στη νέα σεζόν στην Ευρώπη, ενώ εξήρει τη συνεργασία που έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς όπως είπε, έχει τα πάντα στη διάθεσή του για να εργαστεί σωστά από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
Στις πρώτες του δηλώσεις ότι εκείνη ο Σοράζος τόνισε ότι ονειρεύεται να κατακτήσει τρόπαια με τον Ολυμπιακό.
Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Από πριν έρθω εδώ, ήδη γνώριζα πως ήταν ένας τεράστιος σύλλογος με σπουδαίους φιλάθλους. Επίσης, γνωρίζω πως σπουδαίοι ποδοσφαιριστές πέρασαν από εδώ. Πιστεύω πως εδώ είναι όλα υπέροχα. Ονειρεύομαι να κατακτήσω τρόπαια, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να κατακτήσω τίτλους που είναι το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Φυσικά και μου το είπαν ήδη πως οι φιλάθλοι μας είναι πολύ φανατικοί. Ελπίζω να μπορέσω να τους δω σύντομα και μαζί τους να γιορτάσουμε τίτλους.
Σήμερα αναμένεται να υπογράψει τετραετέ συμβολίο συνεργασία με την ΑΕΚ, 28χρονο αυστριακό θεματοφύλακα Τίτσαν Στάνκοβιτ που αγωνίζονταν στη Σάλτσμπουργκ και βρίσκεται από χθε στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά την επίθεση, έχουν ενταθεί οι προσπάθειε τη ΑΕΚ για την απόκτηση του Σέρχιο Αραούχο παρά το γεγονό ότι ο Αργεντίνο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ισπανική Λας Πάλμας έως το 2023. Την Πέμπτη στην Αθήνα έρχεται ο νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιοβάνοβιτ, για να ξεκινήσει ο σχεδιασμό για τη νέα περίοδο. Σε δύο ηχηρέ μεταγραφέ προχώρησε η Μπαρσελόνα. Χθε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρχιο ο Αγουέρο, ο Αργεντινός επιθετικός, αγωνίζοντας στη Manchester City, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας στην ομάδα της Καταλωνίας με ρήτρα 100 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Έρικ Γκαρσία, που επίσης έπαιζε στην City και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με ρήτρα 400 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναμένονταν στις κλήσεις του Ρικ Πιτίνο για την εθνική ομάδα μπάσκετ που θα παίξει στο προελπιακό τουρνά του Καναδά, είναι ο Βασίλης Πανούλης που επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Οι πρώτες κλήσεις: Σπανούλης, Πρίντεζης, Λούκας Λαρετζάκης, Καβαδάς, Αθηναίου, Σαλούστρος, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Ραγκαβόπουλος, Παπαδάκης και Κώστας Αντετοκούμπο. Προκρακτική έρευνα διέταξε η εισαγγελία πρωτοδικών Χαλκίδας για παραβίαση των μέτρων κατά της πανδημίας στον δεύτερο τελικό της ΑΕΚ με τη στρατηγική Ίνσταντ για το κύπελο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ που έγινε την Κυριακή στη Χαλκίδα. Απέρριψε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ και τις τρεις ενστάσεις που είχε καταθέσει ο Προμηθέας Πάτρας για τον πέμπτο ημιτελικό της Basket League με το Λαύριο που νικήτρια ήταν η ομάδα της Νοτιολικής Αττικής που καλείται να αντιμετωπίσει στον τελικό τον Παναθηναϊκό. Χωρίς τον Kevin De Bruyne, το Βέλγιο, στο φιλικό παιχνίδι την Πέμπτη με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του από τον τελικό του Champions League. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πίστη ότι το κάταγμα στη μύτη δεν πρόκειται να προκαλέσει πρόβλημα στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Αλεξάνδρα, Σταδίου, Μεσογείων, Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ποσειδώνος. Ομαλή κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την τροχέα.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι και αύριο μόνο στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έδειξε καιρός με λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία δεν θα ανέβει ιδιαίτερα στους 25 με 27 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Αθήνα γενικά έφρεσε ο καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και 27 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη με γενικά έφρεσε καιρό. Τις επόμενες μέρες δεν περιμένουμε κάποιες βροχές στη χώρα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, την Πέμπτη θα φτάσει 28-29 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Βασίλης Τερζάκης, η Πελαγία Κατσούλη, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.